Klimatski pad, epizoda 8. Zdravo i golem pozdrav do site slušatelji na Predpremački pad. Podcast na predpremač.com, čija cel je da vi pomogne vo kreiranje na vaš sobstven i unikaten predpremački pad. A v ova epizoda ke zboruваме za билдање на свесност кај купувачите дека имаат проблем кој вие го решавате. Како што веќе кажав во шестата епизода од Предприемачки пат, која се однесуваше на купувачите и нивната моќ која го содржи интересот за себе си, ке имаме повеќе епизоди во овој почетен циклус на овој подкаст со главен фокус на купувачите. Сепак, нели тие се најважни за секој бизнис? Во оваа епизода ќе се обидам да ви помогнам да го направите вистинскиот спој помеѓу производот и купувачите, без разлика дали станува збор за идни купувачи, за стартап бизниси или пак за идни и постоечки купувачи кај тековен бизнис. Стартапите мора да бидат сигурни дека купувачите ќе бидат свесни дека имаат проблем кој тие, нивниот бизнис и производот или услугата кои ги нудат, го решава тој проблем. Но и постоечките бизниси, кои исто така решаваат проблеми за купувачи, ке сакаат да го зголемат бројот на постоечки купувачи и особено со оние кои се уште не се свесни дека имаат проблем кој тие бизниси го решаваат. Затоа и насловот на оваа осма епизода од Предпремачки пат е билдање, односно градење на свесност кај купувачите дека имаат проблем кој нормално вие го решавате. Всушност, оваа тема ќе биде обработена преку две епизоди. Едната е оваа првата епизода, односно епизода број 8, каде ќе зборуваме за фазите низ кои поминува еден купувач, некои генерални тактики кои можете да ги користите, како и еден генерален процес за да обезбедите дека ќе ги освестите купувачите за постоење на проблем. Додека во епизодата за следната недела ќе зборуваме повеќе за конкретни специфични тактики кога станува збор за убедување дека токму вие и вашиот бизнис, односно вашиот производ или услуга, се вистинскиот избор за нив, односно вашите купувачи, кога веќе се свесни дека имаат проблем кој што вие го решавате. Значи, тука ќе зборуваме за процес на градење на свесност, додека во следната епизода ќе зборуваме за следниот чекор, а тоа е убедување дека вие сте еден и единствен најдобар за нив. Мора да напоменам дека овој процес е доста комплексен процес, нормално, и не можеме да очекуваме дека е нешто лесно и едноставно како процес, бидејќи успехот ќе се базира токму на успехот на овој процес, односно успехот на вашиот бизнис ќе се базира на успехот на овој процес. Но пред да започнеме, мора да напоменам дека оваа подкаст епизода ви е обезбедена од Премиум Предпремач, онлайн платформа за предпремачко учење и виртуелен консултант за малите бизниси. Можете да откриете повеќе детали за Премиум Предпремач на premium.predpremac.com. Сега, кога завршив со воведните излагања и секако за спонзорството, односно спонзорот, да започнеме со содржината на оваа епизода. Мора да бидеме свесни дека бизнисите не продаваат само храна, облека или било кој друг производ кој служи за задоволување на основните човечки потреби. Бизнисите иновираат. И не значи дека само големите бизниси иновираат, туку иновираат и малите бизниси. Знаете дека секој бизнис е резултат на некоја бизнис идеја која ја имал тогаш потенцијалниот предприемач. Таа бизнес идеја се базира, како што традиционално се кажува, на препознавање на можноста на пазарот. А можноста во најголем број на случаи е препознавање дека постои проблем, сон за нешто подобро, желба за нешто поголемо и така натаму. Например, еден мал бизнес може да иновира производ или услуга со кој се скратува времето на реализирање на нарачки за некоја онлайн продавница или пак да иновира интелигентни роботи за автоматизација на сите рачни активности во едно складиште. Не дека не постојат веќе иновирани вакви работи, но да кажеме дека вашето решение обезбедува многу помалку грешки, пократко време за изведување на операција и секако најважно е дека има интегрирано самоучење со што колку повеќе време работи тој робот во вашето складиште, подобро ќе го осознава и поефикасно и поефективно ќе си ги завршува задачите кои што се предвидени за него. Многу од компаниите нема ни да бидат свесни дека има таков проблем. Затоа што обичајно луѓето повеќе размислуваат за одржување на тековната ситуација и тековната ефикасност и ефективност со што помалку грешки, бидејќи секоја крупна промена ќе предизвика многу други проблеми и промени. Но тоа е тема за некоја друга епизода. Например, повеќето нема да бидат свесни дека роботот при пакување може да налета на стол кој не е предвидено да биде тука. Тоа е веќе проблем за кој не постои свесност, а вашиот бизнис едноставно го решава преку карактеристика на самоучење и вградена интелигенција во самата програма, врз база на која функционира тој робот. Сега, ова го кажувам само како еден хипотетички пример, но во практиката може да се случи и да биде како еден пример, затоа што и ќе продолжиме на истиот овој пример да зборуваме се понатаму што ќе зборуваме. Дали ова ваква несвесност треба да ве натера да се откажете од вашата брилјантна идеја, односно да се откажете од вашата брилјантна иновација? Доколку предприемачите би се откажувале во вакви ситуации, денес не би постоел сигурно Amazon, Google, Apple, Microsoft и други компании кои едноставно целосно не променија во последните неколку децении. Не само што не променија нас, го променија и начинот на кој што ги завршуваме работите. Го променија и начинот на кој што функционираат компаниите и фирмите. Па да земеме само една потреба од дактилографи пред 20 и кусур години. Денес веќе не постои. Дали доколку Форд се откажал, зборувам за Хенри Форд, се откажал од неговите за тоа време луди идеи, бидејќи бил исмејуван од страна на соседите за она што го прави во неговата гаража. Денес би ги знаеле автомобилите какви што се и масовното производство преку производствените ленти и основата на она што денес се нарекува модерен производствен систем. Успехот Хенри Форд го постигнал на повозрастни години, односно кога наполни 50 години станува еден од најбогатите и најпознатите луѓе во светот. Дури и постои еден цитат на Хенри Форд, кој доста се користи, исто така е соодветен и за ова епизода, и кој гласи: доколку ги праша луѓето што сакаат, тие би ми кажале дека сакаат побрзи коњи. Овој цитат исто така ја потенцира несвесност, односно поточно во овој случај нерационалната свест за вистинскиот проблем и можното вистинско решение. Иако не е целосно потврдено дека токму Хенри Форд го има кажано тоа, сепак многу често може да се сретне во голем број на научни списанија и книги каде се потенцира дека купувачот не е многу добар во предвидување на иднината и особено на она што ќе му треба во таа иднина. Затоа и потребата предприемачот да гради свесност кај купувачот дека постои проблем кој истиот купувач ќе сака да си го реши. Сега, морам да напоменам дека тука не станува збор за оние вообичаени секојдневни производи. Тука станува, зборувам за оние високотехнолошки производи или иновации или услуги кои што едноставно го менуваат начинот на кој што знаеме да функционираме. Затоа и темата, значи, на овој подкаст не е секојдневен производ, туку производи кои што ќе не сменат во целост и на кои што може би треба да се насочиме во некоја блиска иднина за да успееме да создадеме нешто покрупно или поголемо. Тогаш, што треба да прави еден предприемач кој ќе се најде во една таква ситуација? Дали да се откаже или да не се откаже? Наједноставниот и најопштиот одговор е да се обиде со се, само да не се откажува. Тој предприемач има потенцијал да го промени светот, има потенцијал да остави силен белег за времето во кое живееме денес. Затоа не треба да се откажува, барем не се уште, да размислува за откажување. Од друга страна, едноставните одговори не се комплетни одговори. Тие едноставно само ја даваат генералната патека низ која треба да се насочиме. А подолгиот одговор всушност ќе биде и главната содржина на ова епизода од предприемачки пат. Значи, во голем број на случаи ќе биде потребно да успеете да изградите свесност кај купувачот кога станува збор за постоење на проблемот. Доколку сакате вашиот бизнис да успее, односно производите или услугите кои ги продавате, а кои го решаваат тој проблем да бидат купувани од страна на купувачите. Значи, повторно напоменувам, тука не станува збор за оние производи кои што ги знаеме секојдневно, и со некои ситни и мали иновации за нив, затоа што секогаш ќе имаме потреба од храна и потреба од леб, секогаш ќе имаме потреба од облека, секогаш ќе имаме потреба од мебел. И знаеме дека имаме потреба и дека имаме некој проблем кој што сакаме да го решиме. Но не знаеме дека имаме проблем, кој што е високотехнолошки, кој што се уште не знаеме дека постојат некои такви производи. Значи, тука се насочуваме на оние по-иновативни производи и услуги кои што представуваат решение на некој проблем за кој постои слаба или воопшто не постои свесност од страна на купувачите за тој проблем. Па сега предлагам да започнеме со главната содржина, односно главните препороки во оваа епизода на предприемачки пат. Како прво, мора да бидете 100% сигурен дека решавате вистински проблем за вашите купувачи, односно дека вашиот производ и услуга се наменети за проблем кој постои или може да постои кај голем број на потенцијални купувачи. Прашањето кое треба да го одговорите тука е на некој начин ќе знаете дека проблемот е вистински и навистина вреди да се ангажирате и фокусирате на подготовка на неговото решение. Значи, тоа треба да го дознаете како прво. Како ќе знаете дека проблемот е вистински? Дали на вистина вреди да се ангажирате и фокусирате на неговото решавање? Ајде да разгледаме две прашања на кои ќе треба да дадете одговор тука. Значи, првото прашање е, дали вие го имате тој проблем? Иако не мора да значи, сепак логично е вие да бидете почеток за вашиот бизнис, затоа што повеќето добри бизнис идеи доаѓаат поради лично искуство на проблемот од страна на еден потенцијален предприемач. Доколку вие сте го почувствувале тој проблем, размислете за вашите чувства, особено за фрустрацијата низ која сте поминале кога сте го искусиле проблемот. Добро е да си ги запишувате сите тие размислувања и тие причини и тие чувства низ кои што сте ги имале во моментот на искусување на проблемот, затоа што ќе ви требаат подоцна, не само за ова главна тема што е на епизодава, туку сето тоа ќе ви треба и за подобро спознавање на вашите потенцијални купувачи кога го градите бизнисот. Сега да земеме еден пример. Сте работеле, да кажеме, во магазин за испорака на производи во компанија која се занимава со онлайн продажба и знаете колку самата работа бара да бидете фокусирани и внимателни. Како што кажав, цело време ќе се обидувам да продолжувам со тој ист пример. Значи, роботот, складиште, магазин, испорака, пакување на производи. Затоа, кога работите, значи, на едно такво работно место, каде се бара висока фокусираност, внимателност и лесно доаѓа до грешки, една таква грешка или грешка во процесот пред да дојде вашата задача на ред, може да предизвика големи проблеми за компанијата, како што е испраќање на погрешен производ на купувачите, погрешна количина на испорака, доцнење со испораката и така натаму. И покрај тоа што се обидувате да бидете целосно концентрирани, да не направите грешка, сепак грешките се можни. Вам ви треба систем кој нема да прави грешки, кој ќе биде целосно автоматизиран. И доколку имате познавање од роботиката, едноставно ќе започнете да размислувате за можни решенија кои би возможиле целосно или делумно олеснување на вашата работа или пак замена на вашата работа со работа која ќе ја изведува целосно автоматизиран робот. Сега, за оние компании кои што имаат многу мал број на производи и кои што имаат мал број на нарачки, кои што процесирање на нарачки, за нив нема да постои еден ваков проблем, затоа што тие лесно ќе се снајдат. Но за оние кои што процесираат големи количини на производи, големи количини на различни производи, големи, имаат многу купувачи, сето тоа се испраќа на различни страни во светот, ќе бара многу поголема внимателност, а секако многу е подобро, ќе се зголеми ефикасност и ефективност на целиот тој систем доколку се употреби еден вид на автоматизиран систем. Потоа, следното прашање на кое ќе треба да дадете одговор е дали некој друг освен вас го искусил истиот проблем и какви се неговите чувства во моментот на искусување на тој проблем. Иако веројатноста е мала, само вие да сте некој што го искусил истиот проблем, сепак добро е да се осигурате уште во оваа фаза, дека освен вас постојат и други луѓе или компании кои го имаат истиот проблем и дека и тие се чувствуваат на ист начин како вие, односно се чувствувале на ист начин како и вие кога сте поминали низ тој проблем. Сигурно не би сакале да решавате нешто доколку не постојат и други потенцијални купувачи освен вас самиот. Ако продолжиме со примерот од претходното прашање и целосно кој го користам во ова епизода и некаков си робот кој ќе го автоматизира процесот на пакување и испраќање на производи до купувачи во вашиот склад со готови производи, ќе започнете да правите листа на сите компании на локално, национално, регионално и глобално ниво, кои во својата работа имаат операции на пакување и испраќање на производи до купувачите и знаете дека имаат потенцијал да бидат некои кои ќе се соочуваат со истиот тој проблем. Сега, кога веќе ќе ги дознаете сите потенцијални купувачи, добро е да изберете десетина за кои сметате дека најлесно ќе дојдете до нив и кои можат најбрзо да бидат свесни дека имаат еден таков проблем. Во оваа фаза, пред да преземете било што друго, добро проучете ја нивната работа, технологијата која користат. Дали се иновативни и дали преку нивната историја се забележува дека вложуваат во нова технологија. Сепак, треба да знаете дали тоа се компании кои прифаќаат нова технологија, бидејќи од тоа ќе зависи и вашиот бизнис. Внимавајте дека различни компании ќе имаат различна потреба и на различен начин ќе ги манифестираат нивните чувства. Тоа мора да го имате во предвид. Како втор чекор кој го предлагам е да подготвите долгорочна визија на решението на проблемот. Сега едноставно, она што го научивте и знаете од претходниот чекор е да го претворите во визија на решение на проблемот со кратко објаснување преку цртички. Не мора да биде ништо сложено, само во кратки цртички да ја презентирате иднината на тоа решение преку бенефити, односно преку суштинските карактеристики на проблемот кој ќе го решава вашето решение. Да продолжиме сега, најдобро да одиме со примери и затоа да продолжиме со примерот кој што го обработуваме и се однесува на роботот кој ќе го автоматизира пакувањето и испораката во складот со готови производи, што може да биде содржано како визија за решението на проблемот. Ќе набројам неколку идеи. Прво, потенцијалните купувачи се соочуваат со ненавремена испорака и проблеми со купувачи заради ненамерни грешки кои се јавуваат во процесот. Второ, мислам дека можеме да подготвиме решение во вид на автоматизиран робот и програма која ќе има интегрирано самоучење и самоподобрување со што ќе се избегнат таквите грешки. Трето, купувачите ќе го користат моето решение за да го забрзаат времето на испорака на производите до крајните купувачи. И четврто, решението ќе биде достапно и за мали бизниси и прилагодливо на различните потреби на тие бизниси. Заближувате од еден ваков пристап дека можете да извлечете многу работи. Значи, ова е основата на која што би требало да го базирате, да ја базирате секоја бизнес идеја, односно секоја решение или секој нов производ или услуга кој што планирате да ги воведете. Затоа што од тука многу едноставно можете да ги исцрпите, да дојдете до карактеристиките на тој нов производ или услуга. Преку карактеристики лесно да ги претворите истите во бенефити за купувачите. Бидејќи на ваков начин ги наведувате главните бенефити од решението или она што ќе биде основа на вашите напори за да ги освестите потенцијалните купувачи. Целта е да размислувате преку призма на купувачите, а не преку вашите карактеристики кои сакате да ги интегрирате во решението. Например, подобро е да размислувате во форма на препознавање на стол, кој може да биде пречка на патот на роботот, или само подобрување на движењата, согласно конкретна ситуација во која се наоѓа роботот, наместо во форма на програма за скенирање на работниот простор и споредба со програмираниот простор за да се изврши репрограмирање на самиот простор и новото движење на роботот. Забележувате дека поразбирливо за секој купувач е првото, бидејќи начинот на кој ќе се постигне резултатот не го интересира купувачот. Тоа се однесува на наместо програма за скенирање на работниот простор и споредба со програмираниот простор за да извршиме репрограмирање на самиот простор. Значи тука се овој исказ повеќе се однесува на начинот на кој што ќе се обезбеди резултатот, а не на самите резултати од решението. Значи, повторно ќе напомена дека Начинот на кој ќе се постигне резултатот не го интересира купувачот. Барем не во оваа фаза. Го интересира самиот резултат, односно што ќе се постигне и што ќе добие тој купувач со имплементација на решението кое што вие му го нудите. Третата препорака е да размислите и да ги дефинирате тековните решенија на проблемот кој сакате да го решавате. Иако кога не постои свесност за постоење на проблем кај купувачите, се предпоставува дека решението е доста иновативно и нема тековни решенија кои се нудат. Сепак, мора да напоменам дека во повеќето случаи може да постојат и субститут решенија или пак делумни решенија кои сепак ќе треба да ги земете во предвид. Може би сегашните решенија ќе ви бидат конкурентни решенија, или пак парцијалните решенија ќе бидат конкурентни решенија, или пак во иднина може да се појават некои други решенија. Не е важно. Не е важно за што станува збор. Важно е следново. Прво, да ги проучите сите моментални решенија без разлика дали станува збор за комплетни или парцијални решенија. Со цел да видите што недостасува кај нив, зошто не успеале да изградат поголема свесност за проблемот кој го решаваат и што користат заради докажување и покажување на проблемот. Секако, целта е да извлечете знаење за да не ги направите вие истите тие грешки. И секако, како второ, да размислите за идните можни решенија кои би ги алоцирале за инкорпорирање во вашето решение за иднина или би го тестирале на пазарот директно со купувачите. Значи, финтата, односно работата, е да можете да размислите малку повеќе во иднината. И сето тоа, дали ќе го распоредите за во иднина, или ќе размислите да можете да го интегрирате уште сега, или па ќе го користите во вашите интервјуа со купувачи, за што ќе стане збори подоцна, значи во едно од препораките, тоа е ваша работа. Значи да размислите малку подлабоко за иднината. Но, она што е многу важно при одговарање на овие прашања е дека ќе добиете уште една потврда дека постои проблем на пазарот. Зошто? Затоа што толку веќе се нудат слични решенија и има забележителен интерес за тие решенија. Тоа представува доказ дека постои таков проблем на пазарот. Од друга страна, постоење на проблем ќе значи полесно освестување на купувачите дека го има тој проблем. Сега, како четврто, мора да ги определите нивоата на свесност во кој ќе се најде купувачот во однос на свесноста за проблемот или пак вашето решение. Ми се чини дека веќе пишував за една книга која иако е постара и за прв пат е објавена во 1966 година, во последните неколку години забележав луѓе кои се спремни да платат илјадници долари за да купат еден примерок од таа книга. Станува збор за Breakthrough Advertising од Јуджин Шворц. Во таа книга многу добро е разработена и темата за свесноста на потенцијалниот купувач и различните природи на пристап кон различно ниво на свесност што го има тој купувач во однос на желбата, потребата, бизнисот, брендот, производот или услугата. Што представува состојба на свесност, како прво? Да одговориме на тоа прашање. Значи, состојба на свесност ни дава одговор за тоа колку луѓето, односно потенцијалните купувачи, знаат за начинот на кој вашите производи ги задоволуваат нивните потреби. Во нашиот случај, состојба на свесност ќе ни даде одговор за тоа колку потенцијалните купувачи знаат дека имаат проблем кој вие се обидувате да им го решите. Авторот во книгата помеѓу милионите сиви варианти успева да ги класифицира следниве нивоа на пет основни нивоа, кои јас тука ќе ги изменам согласно темава на оваа епизода на предприемачки пат. Значи, првото ниво е нивото на целосна свесност за постоење на проблемот. Ова состојба е кога потенцијалниот купувач знае дека има проблем, знае што може вашиот производ да направи и секако знае дека му треба тој производ за да го реши тој проблем. Во една таква состојба многу е полесно да се изведе продажба, бидејќи е доволно било која рекламна кампања да го содржи името на производот и цената со уште еден елемент како тековен попуст, бонус или било што друго што би потикнало моментална продажба на производот. Потоа, второ ниво е ниво кога купувачот е свесен за проблемот, но едноставно не сака да го реши. Оваа состојба е кога потенцијалниот купувач знае за брендот, за производ, за она што производот го прави, но сепак се уште не сака да го купи производот бидејќи не е целосно свесен дека има таков проблем кој токму тој производ или услуга го решаваат и затоа и не сака да го реши. Во овој случај, важноста на проблемот за него не е подигната на високо ниво за да се обезбеди целосна свесност. Тој едноставно не знае за се она што производот може да го направи или не знае колку добро тој производ го прави тоа или колку е подобар сега. Во една ваква состојба е потребен сосем поразличен пристап и приот отколку во нивото од предходната состојба кога потенцијалниот купувач беше целосно свесен. Ова ниво ќе бара освен рекламни кампањи и докажување за важноста на самиот проблем, бенефитите, демонстрација на производот или услугата, доказ и презентација за постоење на проблем, решавање на истиот и резултати кои се постигнуваат од неговото решавање и така натаму. Трето ниво е кога купувачите се свесни дека решението го решава проблемот, но не се сигурни дали навистина тоа решение ќе испорача решавање на тој проблем. Ова состојба потенцијалниот купувач знае дека го сака она што производот го обезбедува, но се уште, бидејќи не е целосно свесен за проблемот, не е сигурен дека производот го обезбедува токму тоа, не може да се не е сигурен дали му е навистина потребно тоа решение. За да се надмине овој проблем, треба да се спроведат два чекори. Прво, треба да се посочи уште се уште некристализираната желба на пазарот. Ова ќе го изведете преку анализа на пазарот со определување на она што пазарот најмногу го прифаќа, а вашиот производ или услуга го нуди. Второ е да обезбедите дека желбата и решението што го нудите не е толку јасно што станува веднаш препознатливо од страна на пазарот. Четвртото ниво е кога купувачот е свесен дека има некаква потреба од решение за проблем. Во ова ниво на свесност, потенцијалниот купувач нема се уште желба, туку е само свесен дека има потреба од некакво решение за проблемот. Тие лесно ја сфаќаат потребата, но се уште не го поврзуваат вашиот производ или услуга со таа потреба, за да имаат желба да го купат. Како можен приот, се предлага објаснување и интензивирање на потребата како нешто што треба да се задоволи. Тука станува збор за важноста на задоволување на таа потреба. Интересна споредба би била стратегијата која може би се уште се применува од страна на Apple кога станува збор за нивниот iPad како производ. Скоро сите кампањи се однесува и уште се однесуваат за важноста на потребата која може да се задоволи со тој производ, како што се читање на книга, обработка на документи, менаџирање на задачи, гледање на видеоматериали, едноставно менаџирање со социјални медиуми и така натаму. Понатаму се оди со презентирање на производот или услугата како незаменливо нешто во задоволување на таа потреба. И петото и последното ниво е кога тие воопшто не се свесни дека имаат проблем за кој вие нудите решение. Најтешко ниво е токму ова ниво каде потенцијалниот купувач ниту е свесен за проблемот и логично е дека нема да биде свесен и за желбата за решавање на тој производ, а со тоа нема да биде свесен за вас, вашиот бизнис и вашите производи или услуги кои го решаваат тој проблем. Во ова ниво не постои никаква врска со вашиот производ, цена, понуда. Единствено нешто што е важно е потенцијалниот купувач при што приодот за таргетирање се нивните емоции, однесувања, незадоволство. Вашата цел е да ги поврзете со вашата порака. Само така ќе може да се изгради свесноста дека имаат проблем или желба за нешто. Токму ова ниво на свесност и ниво за кое зборуваме во ова епизода и ќе зборуваме во следната епизода. Откако ќе ги дефинирате различните потенцијални купувачи во некоја од овие нивоа на свесност, ќе мора да започнете со брейнстормирање на тактики кои ќе ги користите за да успеете да ја зајакнете свесност така и потенцијалните купувачи дека имаат проблем кој вашиот производ или услуга го решава. Но, ова ќе биде тема предмет на следната епизода на Предприемачки пат. Како пета препорака е да подготвите прототип на производот. Прототип не значи дека треба да имате готов производ. Прототип може да биде производ со помал број на поважни карактеристики на производот или услугата, макета, скица, мокап. Целта е да имате нешто во раце, нешто што ќе се види, нешто опипливо, нешто што може лесно да покаже како тој производ или услуга го решава клучниот проблем за кој сакате да ја зајакнете свесноста кај потенцијалните купувачи. Знам дека сметате, сега мислите зошто сето тоа не го направиме преку анкети или прашалници или било што друго. Но сепак, тоа е поради фактот што сме научени на сосема погрешен пристап при вакви анализи или истражување на мислење на потенцијални купувачи преку анкети и мислиме дека колку повеќе одговори собереме, толку подобри сознанија ќе имаме. Одговарање на прашалник и следење на користење на производот од страна на потенцијалниот купувач не е исто. Постојат и повеќе истражувања кои покажуваат дека искреноста при одговарање на прашалници не е баш на високо ниво, а од друга страна, со прашалник или пак преку телефон, не можете при презентирање на решението да го презентирате вистинскиот проблем, вистинските болки и фрустрации на потенцијалните купувачи кои ги имаат без вашето решение. Преку прашалникот нема да ги видите емоциите, гримасите, трапкањето, чувствата или други однесувања како дел од невербална комуникација кои кажуваат 10 пати повеќе од прашалникот кој ќе го составите. Тука вашиот прототип ќе заврши голема работа. Прототипот ќе биде едно од вашите клучни орудија за демонстрирање и на проблемот и на решението, со што ќе се зголемува свесноста кај купувачите за самиот проблем. Шеста препорака во оваа епизода е да излезете и да разговарате со тие потенцијални купувачи. Пред да донесете одлука со кого ќе разговарате, имајте на ум дека најдобро е да дојдете до луѓе кои имаат високо влијание врз други луѓе. Например, ако тие кажува дека имаат таков проблем, сите кои што ги следат на некој начин, дали преку лично пријателство, роднински врски или пак преку некои модерни социјални медиуми, исто така ќе се идентификуваат со него и ќе бидат свесни дека ќе го имаат проблемот кој вие го решавате. Се она што го препорачав како чекори досега ќе ве набилда со знаење за вашите купувачи, за проблемот и за решението кое го нудите. Сега е време да започнете со вистински разговор, вистинска презентација на проблемот и вистинска демонстрација на решението за да може потенцијалниот купувач да се свести дека има таков проблем и веднаш да ги воочи бенефитите од неговото решавање. Сметајте дека со вистински пристап и со 10 демонстрации ќе ја набилдате свесноста минимум кај 8 потенцијални купувачи. Ова е само еден пристап кој во комбинација со другите тактики за кои ќе зборуваме идната епизода ќе обезбедат еден брз начин да купувачите препознаат дека има таков проблем и веднаш го гледаат вашиот производ или услуга како најдобро решение за нив. Секако, не заборавајте да прашате дали тие би го препорачале вашето решение на некој друг. На таков начин ќе се обидете да обезбедите повеќе потенцијални купувачи кои ќе станат свесни дека имаат таков проблем. Седмата и последната препорака е да го користите маркетингот за градење на свесност за постојање на проблем. Доколку навистина се соочувате со ваков проблем на целосна или делумна свесност за проблемот од страна на купувачите, маркетингот е нешто што мора да биде составен дел од вашата работа како сегашен или иден предприемач. Но, сепак мора да бидете доволно умни кога станува збор за маркетингот, бидејќи нема да биде исто како кога купувачите се свесни за проблемот, што веќе го кажав и кога зборував за нивоата на свесност во кој може да се најдат купувачите. Вашите маркетинг материјали мора специфично да го презентираат проблемот и неговото постојање, но на таков начин да потенцијалните купувачи лесно може да се идентификуваат со него. Тука не би навлегувал во многу детали, бидејќи темата за маркетинг е доста обработувана на предприемача, би оставил и повеќе простор за следната епизода која ќе опфатиме повеќе маркетинг тактики. И сега како заклучок на оваа епизода би кажал дека малку навлегувме во сршта на билдење на свесност за постојање на проблемот кај купувачите. Дадов 7 препораки кои на систематски начин ќе ве воведат во процесот, но сепак може да се направат навистина многу други работи за да се обезбеди поголема успешност во вашите намери. Секако, тука немаме доволно време за да ги образложиме сите тие препораки. Например, во премиум предприемач 1.0 цел еден модул е посветен за градење на кредибилитет, репутација и доверба. А повисок кредибилитет, репутација и доверба обезбедуваат дека полесно ќе успеете да убедите некого дека има таков и таков проблем. Сепак, дел од тактиките ќе опфатиме и во следната епизода и се надевам дека барем малку ќе се помрднеме од мртвата точка, ќе имате простор за работа. И сега, како и секогаш, би поставил едно прашање, како вие би сакале да дознаете дека имате проблем за нешто и дека постои решение за тој проблем? За да одговорите на ова прашање од оваа епизода, одете на www.predpriemac.com, podcast и на постот за ова епизода оставете коментар. И за крај, само најава дека следниот подкаст ќе биде на тема убедување на потенцијалните купувачи дека токму вашето решение е вистинското за нивниот проблем. И доколку имате прашања за оваа следна тема, можете да оставите гласовна порака на www.predpriemac.com/podcast/прашања или преку контакт формата да го напишете вашето прашање, истите ќе бидат вклучени во следната епизода. И тоа е тоа за оваа епизода на Предприемачки пат. Се надевам дека барем малку помогнавме во расветлување на тој ваш пат. Исто така, ви бил благодарен доколку го оцените овој подкаст на iTunes, така ќе помогнете истиот да биде видлив и за други луѓе. Доколку веќе сте го сториле тоа, навистина ви благодарам, прекрасни сте. И се до следната епизода, запомнете, вие сте креатор на вашиот предприемачки пат, се е во ваши раце. Голем поздрав и довидување.